ኣብ ኢትዮጵያ ዝፍጸም ዘሎ ዝበሎ ሰብኣዊ ዓመፃት ደው ንምባል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብ ልዕሊ ፈጸምቲ እቲ ገበናት ዝበሎም ኣባላት ውልቀ ሰባት ካብ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ መሪሕነት ውድብ ህወሓት ምልሽያ ክልል ኣምሓራን መራሕቲ ኤርትራን ማዕቀብ ክግበር ፕሬዚደንታዊ ትእዛዝ ድሕሪ ምሕላፉ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተሪር ናይ ተቃውሞ ምላሽ ሂቦም ኣለዉ። ብቐዳማይ ሚኒስትር ዓብዪ ኣሕመድ ናብ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ዝተጻሕፈ ቅጽበታዊ ግብረ መልሲ ንውሳነ ፕሬዚደንት ባይደን ኣትሪሩ ብምቅዋም ነቲ ኣሸባሪ ዝበሎ ውድብ ህወሓት ንምድሓን እዩ ክብል ገሊጽዎ ኣሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዪ ኣብ ደብዳቤኡ ነዊሕ ታሪክ ዘለዋ ኢትዮጵያ ካብ ስልጣን ብዝኸረዩ ውሑዳት ሰባት ክትበታተን ምምሕዳሩ ስቕ ኢሉ ከም ዘይምልከት ድሕሪ ምጥቃስ ምምሕዳር ባይደን ነቲ ጉዳይ ብዕምቆት ክርዮ ተማሕጺኑ ኣሎም። መንግስቲ ኤርትራ እውን ብተመሳሳሊ ነቲ ውሳነታት ፕሬዚደንት ባይደን ዝቃወም ወግዓዊ መግለጺ ሂቡሎ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ዝለኣኮ ጸብጸብ ኣሎ ይስዕብ።
መንግስቲ ኤርትራ ቀዳም 18 መስከረም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ውሳነ ዘይቁብል ክብል ብትሪ ነፂግዎ ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መግለፂኡ መራሕቲ ህወሓት ኣብ ልዕሊ እዚ ሰሜን በዓሎም ወራር ከም ዝፈፀሙ ኣብ ኣደባባይ ብግልፂ ምዝራቦም ድሕሪ ምዝኽኻር እቲ ናይ ወራር ውጥን ቅድምቲ ኩናት ኣብ ኣኼባ ማእከላይ ሽማግለ ናይቲ ውድብ ተዘቲሉ ዝጸደቐ ከም ዝነበረ እቲ ኣብ እዋን ኩናት ዝተረኽበ ምስጢራዊ ሰነድ ናይ ህወሓት ከም ዘቃልዖ ገሊጹ ኣሎ። እቲ መግለፂ ብምቕጻል ኣብዝሓለፈ ኣዋርሕ ነዚ መዳርግቲ ኣልቦኡ ክብል ዝገለጾ ገበን ንምኽዋል ንህወሓት ካብ ተሓታትነት ንምድሓን ካብኡ ሓሊፉ እውን ነቲ ሓጢኣት ናብ ካልኦት ንምስልባጥ ብስም ሰብኣዊ መሰልን ሰብኣዊ ሓገዝን ክካየድ ዝጸንሐ ኣእዛን ዘደንቁር ዝበሎ ውሁድ ፕሮፓጋንዳዊ ዘመተ ኣዝዩ ዘስደምም ክብል ገሊጽዎ ኣሎ። ህወሓት ኣብ 1998 ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ብምእዋጅ ኣብ ሰላማዊ ህዝቢ ሰፊሕ ናይ ኩናት ገበን ብምፍጻም በዓላቶም ኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮጳን ኣብ ሓስቲ ኮይኖም ዝፈረምሉ ናይ መወዳእታን ቀያድን ብይን ብምሕሳም ን20 ዓመታት ኣብዚ ዞባ እዚ ዝፈጠሮ ወጥሪ ኣብ ሶማል ዝፈጸሞ ወራርን ዕንወትን ከምኡ እውን ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘብረዶ ከቢድ ግህሰት ሰብኣዊ መሰልን ብቐንዱ ብባርኾት ኣሜሪካን ሰብ ኪዳና ሃገራት ኤውሮጳን ክፍጽሞ ዝጸንሐ ገበን ምዃኑ እቲ መግለጺ ከም መረጋገጺ ጭብጢ ኣቕሪቡ ኣሎ። እዚ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዘሎ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብኣለቷት ዝጸለወ ሽግርን ሰብኣዊ ቅልውላውን መቐጸልታን ውፅኢትን ናይቲ ህወሓት ኣብ 27 ዓመታት ዘመነ ስልጣኑ ገዚፍ ምወላን ምትብባዓን ሃገራት ምዕራብ ሰኒኦ ክፍጽሞ ዝጸንሐ ቁኑዕ ገበን እዩ ክብል ኣብዚ ሕጂ እዋን ማሕበረሰብ ዓለም ክኽንኖ ዝግባእ ህወሓት ካብ ሕጋዊ ተሓታትነት ንምምላጥ ንህዝቢ ትግራይ ጅሆ ሒዙ ንኸቢድ ሕሰብ ንምቅልዑ ዝፍጽሞን ዝቕጽሎን ዘሎን ዓናዊ ተግባር እዩ ዝበለ እቲ መግለጺ ነዚ ሚልዮናት ቆልዓ ሰበይቲ ኣብደልሃመት ዝሸመመ ኢሰብኣዊ ክብል ዝገለጽዎ ተግባር ኣብ ክንዲ ምኹናን ብዝተፈላለዩ ጸቕጥታት ንውሑዳት መጋበርቲ ገበነኛታት ከተድሕን ምህቃን ታሪኽ ይቕረ ዘይብሎ ዘይፍትሓዊ ተግባር እዩ ክብል ኮኒኑ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ይቐኒልና። ብርሃነ፣ በንጻሩ ኣብቲ ናይ ማዕቀብ መጠንቀቕታ ዝተጠቕሰ ውድብ ህወሓት ነቲ ትእዛዝ ፕሬዚደንት ባይደን ቅኑዕን እኳ ድኣ ዝደንጎየን ክብል ገሊጽዎ ኣሎ።